Arnoldam esot divējādas sajūtas. Pirmais – lieliskais deju svētku koncerts, kas patiesi pelna visaugstāko atzinību par režiju, domas lidojumu, latviskumu, kompozīciju, lepnumu par dejotājiem un svētku virsvadītājiem. Otrais – ilgais režisoriski nepārāk veiksmīgais noslēguma koncerts ar melodiski samocītu līgo tēmai domāto kulmināciju un gaismas pilnu nevietā, ko iespējams glābt tautas sadziedāties vajadzību un vēlmi pēc koncerta. Un beigās vienalga paldies. Jūs mūs dzirdat?
Jā.
Jā, lūdzu, mēs arī jūs tagad dzirdam.
Labdien, es vēlējos pateikt, ka noslēguma koncerta žēl nebija izdevies, bet visa nedēļa kopumā bija ļoti jauka dziesmu svētku zīmes. Paldies.
Labdien.
Labdien.
Īsi sakot, negribu jūs ilgi aizkavēt. Principā pie visa pozitīvā es piekrītu visām tām kritiskām piezīmēm, ko izteica iepriekšējie runātai. Koncerts bija par garu. Otrkārt, parasti rāda ne tikai kori, bet rāda arī klausītāju un viņa reakciju. Šinī gadījumā operators klausītāju neparādīja nemaz, līdz ar to viņa attieksme nebija redzama. Nākošais. Agrāk goda virsdiriģenti bija goda virsdiriģenti. Es negribētu nosaukt uzvārdus, tas būtu netaktiski, bet es nedomāju, ka visiem goda virsdiriģentiem būtu jādiriģē. Varētu būt redzs izņēmums tā, kā tas bija šinī gadījumā Zuika, varbūt arī Gido Kokars. Un trešais, man liekas, ka tik daudz diriģentu vienā koncertā, kas nāca tā kā tāds raivs deķis viens otram galā, un es neuzskatu, ka nedrīkst ienākt jauniem diriģenti, viņiem ir jāienāk, bet nu, tas viens dziesmiņu nodiriģēt un tādēļ pagarināt koncertu, tas vienkārši nebija nepieciešams, un piemēram Sigvards Knava nodiriģēja tikai viens dziesmu, tas man arī likās nesaprotam.
Paldies jums.
Es negribēju nevienu apainot.
Ir tādas aizstāvības vārdus visiem un dziļu pateicību par lielo daudzumu bezmaksas pasākumu, kas bija Rīgā pieejami arī tiem, kas netika uz koncertiem, par teātri, par citautiešiem. Un tai pašā laikā es arī gribu atzinīgi teikt par koncerta garumu. Nu, ziniet, mīļie, ja reizi par tik ilgiem gadiem mēs klausamies koncertu un neesam spējīgi savas latviešu dziesmas klausīties tādu laiku, tad varbūt kādam, kurš ir par vecu, vajadzētu aizbraukt un paskatīties, kā jaunieši entās dienas klausās savu laiku mūziku. Nu, mēs taču esam latvieši, nu, mīļie, varētu Jā. Būt, ka tikai tas ir pa īsu, nekad
Paldies. Ne par garu.